Լավարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ ძაფრდება პოლარიზაცია მისი დაძლევის ნაცვლად?
ეს რაღაცა გვაქვს გამჯდარი უკვე შინაგანად, რომ ერთმანეთის პოზიცია კარგია თუ ცუდია არ ვარ. სანამ ეს მიდგომა არ შეიცვლება, სამწუხაროდ არაფერი არ შეიცვლება.
რა შედეგი მოჰყვა ამ ეტაპზე ავტომანქანების ტექნიკური ინსპექტირების კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებას?
ეს გომარეობით ის მოცემულობა არის, რომ ძალიან ბევრს უჩევნია ჯარიმების გადახდით გადაადგილდებოდეს გზებზე და არ გაიაროს ტექინსპექტირება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გამოაქვეყნა საკუთარი გეგმა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად. მართველი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება პარტიის თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა. პუნქტი პირველი, რომელიც ეხება პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირებას, როგორც კობახიძემ განაცხადა, ამ მოცემულობის შესაცვლელად უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია შემცირდეს რადიკალური დაპირისპირება პოლიტიკურ ძალებს შორის და გამოცხადდეს ერთგვარი მორატორიუმი აგრესიულ რიტორიკაზე. რა თქმა უნდა, სრულად ვაცნობიერებთ საკუთარ პასუხისმგებლობას ამ თვალსაზრისი და ანალოგიურად ოპოზიცია მომდევნო 6 თვის განმავლობაში თავი უნდა შეიკავოს იმგვარი რიტორიკისგან, რომელიც ხელისუფლების საშინაო და საგარეო ლეგიტიმაციის არაღიარებას გულისხმობს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, იგივე ეხება მედიასაც, რომელიც ეუთო ოდირის დასკვნის თანახმად საქართველოში პოლიტიკური პოლარიზაციის ერთ-ერთი უმთავრესი წყაროა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებსო, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი მაპოლარიზებელ კამპანიაში უშუალოდ არის ჩართული, განაცხადა მართველი პარტიის თავმჯდომარე. კობახიძის განცხადებითვე, დეპოლარიზაციის ხელშესაწყობად პარლამენტის ბაზაზე შეიქმნება მონიტორინგის ჯგუფი ყველა საპარლამენტო პარტიის, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების და საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით, რომელიც განახორციელებს პერმანენტულ მონიტორინგს და საზოგადოებას წარუდგენს ყოველკვირეულ ანგარიშს პოლარიზაციის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის და ტენდენციების შესახებ. ირაკლი კობახიძემ დღეს პუნქტობრივად ჩამოთვალა ევროკომისიის ყველა რეკომენდაცია და ყველა მათგანთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ კონკრეტული საპარლამენტო კომიტეტების შემადგენლობაში შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების მოსამზადებლად, ასევე დაასახელა კონკრეტული კანონპროექტების მომზადების და დამტკიცების ვადები. ეს შეეხება სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტურ ფუნქციონირებას, საპარლამენტო ზედამხედველობას და საარჩევნო კანონმდებლობას, სასამართლო რეფორმას, ანტიკორუფციულ ღონისძიებებს, ასევე მედია თავისუფლების უზრუნველყოფის საკითხებს, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლას, გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას. რაც შეეხება ევროკომისიის ერთ-ერთ პუნქტს, რომელიც ეხება დეოლიგარქიზაციას, ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში იქნებიან ყველა საპარლამენტო პარტიის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. კობახიძის თანახმად, სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ინიციატივის წესით წარედგინება არაუგიანეს 5 ოქტომბრისა და პარლამენტი მიიღებს არაუგიანეს 29 ნოემბრისა. კიდევ ერთი პუნქტი სახალხო დამცველის არჩევას შეეხება. საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციას 1 სექტემბრამდე შესთავაზებს სახალხო დამცველის კანდიდატურების შერჩევის ინკლუზიურ პროცედურას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამ თანამდებობაზე იმგვარი პირის წარდგენა, რომელიც იქნება თანაბრად მისაღები უმრავლესობისა და ოპოზიციისთვის და შესაბამისად მაღალი ლეგიტიმაციით იქნება არჩეული. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, კენჭისყრა სახალხო დამცველის ასარჩევად შედგება არაუგიანეს 1 დეკემბრისა, ამართველი პარტიის თავმჯდომარემ დღეს ისიც თქვა, რომ სახალხო დამცველის არჩევა სჭირდება სუმცირე 90 დეპუტატის მხარდაჭერა და აქედან გამომდინარე ევროკავშირის დათქმის შესაბამისად მისი არჩევის უზრუნველყოფა თანაბრად არის როგორც მართველი გუნდის, ისე ოპოზიციის პასუხისმგებლობაო. ირაკლი კობახიძის მიერ დღეს ჩატარებული ბრიფინგი და მისი განცხადებები შეაფასა ერთ-ერთი ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიის სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელმა პატა მანჯგალაძემ. როგორც მან თქვა, სულხანს აბას იგავი მელი მოძღვრად გაახსენდა. მანჯგალაძის განცხადებითვე ქართულ ოცნებასთან დიალოგი მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, თუ ისინი იტყვიან, რომ დეოლიგარქიზაციაზე არიან თანახმა, რაც თავის მხრივ ძალაუფლებიდან ბიძინა ივანიშვილის ჩამოცილებას გულისხმობს. შეგახსენებთ, რომ 3 ივლისს თბილისში დაგეგმილია მოძრაობის შინ ევროპისკენ მიერ ორგანიზებული აქცია. ამ მოძრაობაში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება რეკომენდაციების შესრულებას ვერ უზრუნველყოფს, ამიტომ მთავრობა უნდა გადადგეს და შეიქმნას ეროვნული თანხმობის მთავრობა, რომელიც ამას გააკეთებს. ეს მოთხოვნა ერთკვირიან ვადასთან ერთად ქართულ ოცნებას 24 ივლისს წარუდგინეს თბილისში საქართველოს პარლამენტთან გამართული აქციის დროს. 2 ივლისი გლოვის დღეს გამოცხადა უკრაინის ოდესის ოლქში, სადაც უმცირე 20 ადამიანი დაიღუპა სარაკეტო შეტევის შედეგად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით, რუსულმა ავიაგამანადგურებელმა შავი ზღვის მხრიდან 3 რაკეტა ესროლა ოდესის ოლქის ბელგოროდ-ნესტროვსკის რაიონს. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით, რაკეტები საკურორტო დაბა სერგიევკაში მოხვდა 9-სართულიან საცხოვრებელ სახლს და დასასვენებელი ბაზის შენობებს. სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაჭრილია 40-მდე ადამიანი. რუსეთი კვლავ უარყოფს უკრაინაში სამოქალაქო ობიექტებზე შეტევას. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მათ შეახსენებს რუსეთის მთავარსარდლის პრეზიდენტ პუტინის სიტყვებს, რომ ქვეყნის შეიარაღებული ძალები არ მუშაობენ სამოქალაქო სამიზნეებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. პესკოვის განცხადებითვე, რუსეთის არმია მოქმედებს სამხედრო აღჭურვილობის საწყობების, საბრძოლო ტექნიკის შემკეთებელი საწარმოების და დაქირავებული მებრძოლების და ნაციონალისტური ელემენტების თავმოყრის და მომზადების ადგილების წინააღმდეგ. უკრაინის ხელისუფლებას კორუფციასთან ბრძოლის გაძლიერებისკენ მოუწოდა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენ. მამან დღეს ვიდეოკავშირით მიმართა უკრაინის პარლამენტს. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, უკრაინამ პროფილური ინსტიტუტების შესაქმნელად ჩატარებული რეფორმებით გააჩინა შთამბეჭდავი ანტიკორუფციული მექანიზმი, მაგრამ ახლა საჭიროა შესაბამის თანამდებობებზე სწორი ადამიანების დანიშნა და მოქმედება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა უკრაინის ხელისუფლებას მოუწოდა, რაც შეიძლება სწრაფად დანიშნოს სპეციალური ანტიკორუფციული პროკურატურის და ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელები და საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფორმის ფარგლებში კანონით განსაზღვროს მოსამართლე და არჩევის პროცედურა. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, აუცილებელია იურიდიულად უზადო დახსრულდეს უკრაინის მიერ უკვე მიღებული კანონი, რომლის მიზანია ოლიგარქების გავლენის შემცირება. უკრაინამ ევროპული საბჭოსგან 24 ივნის მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი სავალდებულოდ შესასრულებელი პირობებით, რომელთა შორის ერთ-ერთი მთავარი კორუფციის დაძლევაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში დღეს ისევ დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა მოქალაქეებთან მოძრაობის შინ ევროპისკენ წარმომადგენელთა შეხვედრები, რომლების წინ უძღვის ამ მოძრაობის მიერ 3 ივლისს თბილისში დაგეგმილ აქციას მთავრობის გადადგომის და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 პირობის შესასრულებლად ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნის მოთხოვნით. მოძრაობის საინფორმაციო კამპანიის მონაწილეებს ქართული ოცნების წევრები და ამ პარტიის მხარდამჭერები უპირისპირდებიან. ევროკომისიის რეკომენდაციებიდან პირველი პუნქტი ეხება საქართველოში პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევას, თუმცა ის ბოლო ხანს კიდევ უფრო მწვავე ფორმებით ვლინდება. დაპირისპირებამ 30 ივნის თავი იჩინა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ტერიტორიაზეც კი, როცა ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ მიღებაზე ინციდენტი მოხდა ტელეკომპანია პირველის მფლობელ ვატო წერეთელსა და ქართული ოცნების წარმომადგენელს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ანრი ოხანაშვილს შორის. ამ დაპირისპირებაზე ბევრს წაიკითხავთ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე. რატომ ძაფრდება პოლარიზაცია მისი დაძლევის ნაცვლად და რამდენად რეალურად ჩანს ეროვნული თანხმობის მთავრობის ჩამოყალიბება. ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ზეკალორთქიფაინძეს ესაუბრნენ საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული იურისტები, რომლებსაც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილებაც აქვთ. ერთ-ერთი მათგანი იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილია.
ეროვნული მთავრობის და თუნდაც ტექნიკური მთავრობის რეგულაციებს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. ამის საუკეთესო საშუალება არის ჩვენ კონსტიტუცია და დღეს არსებული რეგულაცია, რომელიც გულისხმობს სამთავრობო კონჩი წვლილი და სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებით დაკომპლექტება. თქვათ, გარკვეული სამინისტროების და გარკვეული სახელმწიფო მართვის ორგანოების მიმართულების ჩაბარება სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებისთვის კოალიციურად ურთიერთჩეთახმების საფუძველზე. აი, ეს არის ყველაზე კარგი მოცემულობა და მოდელი, რომელიც დღეს ჩვენ გვიშვებს. რომელიც იქნებოდა ამ პოლარიზებული პრობლემიდან ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი. თუმცა სამწუხარო ჩვენ ამ თემებზე ვერ ვთანხმდებით დღემდე, რატომ? იმიტომ რომ მე არ მახსენდება ელემენტარული საკითხი საპარლამენტო ცხოვრებიდან, რაზეც თუნდაც პოზიციათ ოპოზიცია შეთანხმებოდა. ეს რაღაცა გვაქვს გამჯდარი უკვე შინაგანად, რომ ერთმანეთის პოზიცია კარგია თუ ცუდია არ ვარქა. სანამ ეს მიდგომა არ შეიცვლება, სამწუხაროდ არაფერი არ იცვლება. ამიტომ ეროვნული მთავრობის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი ეს არის, საპარლამენტო ცხოვრებაში გადავიდეს მთელი ვერსები საქმიანობისა.
ადვოკატი გიორგი შეაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ტექნიკური დროებითი მთავრობის შექმნა შესაძლებელია, თუ პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდებიან. თუმცა იურისტი ამბობს, რომ ამაზე თანახმა არ იქნება ხელისუფლებაში მყოფი მართველი პარტია ქართული ოცნება. ამ მოთხოვნის დღის წესრიგში დაყენებას იურისტი სუბიექტურად არ ეთანხმება და მიიჩნევს, რომ ევროკომისიის მოთხოვნების შესასრულებლად და ქვეყნის ევროინტეგრაციის მისაღწევად სხვა ქმედითი ნაბიჯებია გადასადგმელი.
ის ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც მივიღეთ, უფრო სხვა კონტექსტში და სხვა მოცემულობას გვთავაზობს, ვიდრე დღევანდელი პოლიტიკური დისკუსია თუ საზოგადოებრივი დისკუსია მიმდინარეობს. მე ვფიქრობ, რომ ამ მოცემულობაში პოლიტიკურმა პარტიებმა, იქნება ეს ოპოზიცია თუ პოზიცია, დისკუსიის საგანი უნდა გახადონ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, ვის რა როლი ეკისრება ამ დირექტივების შესასრულებლად. დღეს პოლიტიკური პარტიები გაცილებით აქტიურად უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართული და თითოეულმა პარტიამ უნდა წარმოადგინოს მისი ხედვა. და რაც შეეხება ეროვნულ თანხმობას მთავრობას, თუ ტექნიკურ მთავრობას, მე ვფიქრობ, ამ იდეას განხორციელება არ უწევდეთ ჩემი შეხედულებით, ვინაიდან ეს არც ევროკავშირის ასე ვთქვათ მოცემულობა იყო მათი რეკომენდაციებით და არც საზოგადოებრივი დაკვეთა მგონია დირექტივების შესრულება გაცილებით სხვა მოცემულობა არის, ვიდრე ჩვენ დისკუსიის საგანად გავხადეთ ტექნიკური მთავრობის საკითხი.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური პარტიები მოლაპარაკების მაგიდაზე უნდა შეთანხმდნენ, როგორ გადაიჭრას ქვეყნის წინაშე მდგარი პოლიტიკური საკითხები. სწორედ ამ გზით მიაჩნია მას პოლარიზაციის დაძლევის შესაძლებლობაც. მოლაპარაკებების პროცესში კი მისი მოსაზრებით მართველ პოლიტიკურ პარტიას აქვს გაცილებით დიდი პასუხისგებლობაც და ვალდებულებაც.
თუ ოპოზიცია იქნება ამ პროცესის იდეის ავტორი და საზოგადოება შესთავაზებს რაღაცა გადაწყვეტის გზას, მე ვფიქრობ, საზოგადოების ხარდაჭერა გაცილებით მეტი იქნება. ამიტომ პოლიტიკური პარტიებს დღეს სხვა რეალობა აქვს, ვიდრე ის მოცემულობა, რასაც მე ვისმე მედია საშუალებებით თუ საჯარო განცხადებებით. როგორ უნდა გადავწყვეტოთ, ეს ალბათ პოლიტიკური მოხერხების საკითხია. პოლიტიკურ ველზე უნდა დავრჩეთ ყველა პოლიტიკური ჯგუფის სპექტრი, საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები, ვით მონაწილეობას ვიღებთ ამ პოლიტიკურ პროცესებში და განსაზღვროთ დღის წესრიგი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს რაც ჩვენ გვიჭირს საზოგადოებას ნაკლებად უფრო პოლიტიკურ პარტიებს, ეს არის იმ რეალობის დანახვა, რაც ევროკავშირმა თავისი გადაწყვეტილებით შემოგვთავაზა.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ მას შემდეგ, რაც ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივისთვის გარკვეული ვალდებულებების შესრულება დადგა ამოცანად ქვეყნის წინაშე, საზოგადოებამ გაცილებით მეტი პოლიტიკური სიმწიფე აჩვენა, ვიდრე პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთად. სწორედ ეს აიმედებს ადვოკატს.
თავი რა არის, რომ ჩვენ ახლა საზოგადოებას ის მუხტი, რომელიც აქვს, არ დაიკარგოს და არ წამოვიდეს ეს ნიჰილისტური განწყობები. გაცილებით მეტი შესაძლებლობა შემოგთავაზა ევროკავშირმა. განაცხადა, რომ მე ჩავერთობი ამ პროცესში დაგეხმარებით და მეორე მხრივ გვთავაზობენ პერსპექტივას, რომ გავხდეთ დასავლეთის სრულფასოვანი წევრი. ამიტომ ჩვენ ეს შესაძლებლობა ახლა რეალობას უნდა გარდავქმნათ. გაცილებით რთულია მოცემულობა, მაგრამ არა უპერსპექტივო.
იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი კი ფიქრობს, რომ პოლარიზებული და მკვეთრად დაპირისპირებული ქვეყანაში არა ცალკე აღებული პოლიტიკური სპექტრი, არამედ ზოგადად საზოგადოება თუ სხვადასხვა პროფესიაში მყოფი მოქალაქეებიც კი. მისი მოსაზრებით, მთავარი ახლა სიმშვიდის შენარჩუნება და მთავარ საკითხებზე შეთანხმების მიღწევა. არჩილ ხახუტაიშვილის თქმითვე, ეს მთავარი საკითხი ქვეყნის მომავალია.
ელემენტარული ტოლერანტობის და მოთამინის უნარი აღარა გვაქვს საზოგადოებას სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ამ ცხოვრებისეულ ფონზე პიკზე ვართ დაძაბულობის. ფსიქოლოგიურად ერი არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, აი პოლიტიკისა და ამ დღევანდელობის შეხედვა. აქედან გამომდინარე, მე გამოსავლად ახალგაზრდობა რატო იმაშინია, რომ ეს არის მომავალი რა უნდა ჩვენ შვილებს, ეს არის მთავარი. და თუ ჩვენ შვილები ამას გადაწყვეტენ და ხმამაღლა გვეთხოვენ, რომ ჩვენ გვინდა რომ ისოს ეს ასე, მე რადგან ზიმედი იმაქ, რომ ეს მშობლების და ჩვენ და ჩვენი მშობლების უფროს თაობას გარკვეულწილად მოახედებს, ეს არ იქნება მარტივი პროცესი მესმის და დღეს და ხოლმე გვარებადი, თუმცა მე სასაც უყურებ სამწუხაროდ ახალგაზრდობა მეტნაკლებად მაინც პასიურია.
არჩილ ხახუტაიშვილი მიიჩნევს, რომ ახლა საზოგადოებამ კარგად უნდა გაიაზროს, რას ნიშნავს ქვეყნის ევროპული მომავალი, ვის რა პასუხისგებლობები, ვალდებულებები და მოვალეობები ექნება. დისკუსია კი მისივე მოსაზრებით სწორედ ამ მთავარ ღირებულებებზე უნდა იყოს.
ეგალორ ქეფაინძემ გიამბობს, თუ რატომ ძაფრდება პოლარიზაცია, რატომ ვერ ხერხდება მისი დაძლევა და რამდენად რეალურად ჩანს ეროვნული თანხმობის მთავრობის ჩამოყალიბება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია მოქმედებს კანონი, რომელიც ნებისმიერ ავტომფლობელს ავალდებულებს თავის სატრანსპორტო საშუალებას პერიოდულად ტექნიკური ინსპექტირება ჩაუტაროს. კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა დაჯარიმებას იწვევს. სავალდებულო ტექ დათვალიერება საქართველოში, როგორც კი გითხარით, რამდენიმე წლის წინ შემოიღო სახელმწიფომ და ერთ-ერთი მიზეზი ამისი გახლდათ ის, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება სწორედ მსგავსი მექანიზმის ამოქმედებას ითვალისწინებდა. გარდა იმისა, რომ ობიექტურად და კარგად ჩატარებული ტექ ინსპექტირება საკმაოდ დადებით გავლენას ახდენს გარემოს უფრო სრულყოფილად დაცვაზე. დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა კვლევა იმის თაობაზე, თუ რამდენად ეფექტურია სახელმწიფო კონტროლი პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე. მაგალითად, ერთ-ერთი მთავარი პუნქტის მიხედვით ამ დასკვნის 2018-20 წლებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მავნე ნივთიერების კონცენტრაციების დადგენა და არეალის დაფარვა არ წარმოებდა სრულყოფილად და შესაბამისად შეუძლებელია განისაზღვროს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გაუმართაობით მიღებული გავლენა ჰაერის დაბინძურებაზე. სხვა პრობლემებზეც არის საუბარი აუდიტის ანგარიში. ზოგიერთ პრობლემაზე ახლა ექსპერტებთან ერთად ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალანდაშვილიც მოგიყვებათ.
საქართველოს ტექ ინსპექტირების ცენტრების კავშირის ოფიციალური ინფორმაციით ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა 1,000,000-ზე მეტია, საიდანაც აქტიური 1,000,000-მდე ავტომობილია, მათგან ინსპექტირება დაახლოებით 750,000-ს აქვს გავლილი. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ გზებზე 200,000-მდე ავტოსატრანსპორტო საშუალება გადაადგილდება, რომლის ტექნიკურ მონაცემებზე ინფორმაცია არ არსებობს. კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი შიოლაშვილის თქმით, არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების დიდი ნაწილი სწორედ გაუმართავ ავტომობილებზე მოდის. როგორც ტექ ინსპექტირების ცენტრების კავშირში ამბობენ, განსაკუთრებით დიდი პრობლემებია საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმართულებით. შიოლაშვილი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ამ კუთხით არსებული კანონის აღსრულების მექანიზმები გამკაცრდეს.
თუ არ გვექნება ის მოცემულობა, რომ 90 და უფრო მეტი პროცენტი ავტომობილებისა, რომლებიც გადაადგილდებიან გზებზე, არ გაივლიან ტექ ინსპექტირებას, ჩვენ რეალურ ხელშესახებ შედეგს ვერ მივიღებთ სხვანაირად. მაქსიმალურად უნდა იყოს იმგვარად ჩამოყალიბებული სისტემა, რომ ავტომობილები გადიოდნენ ტექ ინსპექტირებას. დღეს მდგომარეობით ის მოცემულობა არის, რომ ძალიან ბევრს ურჩევნია ჯარიმების გადახდით გადაადგილდებოდეს გზებზე და არ გაიაროს ტექ ინსპექტირება. ეს არის საკმაოდ დიდი პრობლემა და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია გამართული აღსრულების მექანიზმების არსებობა.
ტექ ინსპექტირების ცენტრების კავშირში ამბობენ, რომ კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ამ მიმართულებით უკვე დამკვიდრებულ პრაქტიკად იქცა, ის არის, რომ ზოგჯერ ავტომობილის მფლობელები ნაწილებს ქირაობენ, გადიან ტექ ინსპექტირებას და შემდეგ უკანაბრუნებენ. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი შიოლაშვილის თქმით, ამ ფაქტორის გათვალისწინებით საქართველოში შესაძლოა 200,000-ზე გაცილებით მეტი ავტომობილი იყოს, რომელიც რეალურად გაუმართავია და გზებზე ისე გადაადგილდება.
ესეთი მანკიერი პრაქტიკები არსებობს. ამისთვის აუცილებელია, რომ გზებზე ხდებოდეს სათანადო კონტროლი. დღეს ამ პროცესებში საპატრულო პოლიცია ნაკლებად არის ჩართული, თუმცა გარკვეული საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე აქვს ამ პროექტს. მაგალითად, ხილული გამონაბოლქვი თუ ექნება ავტომობილს, ამ შემთხვევაში საპატრულო პოლიციას რო ქონდეს მანდატი, რომ რეაგირება მოახდინოს ასეთ შემთხვევებში. ტექინსპექტირები და ტექინსპექტირებამდე ჩვენ არ გვაქვს გარანტია, რომ ეს ავტომობილი იქნება გამართული ტექნიკურად. შესაბამისად, აი ამ შუალედში ჯერ არ ხდებოდეს გზებზე კონტროლი.
ამ დროისთვის ინსპექტირების გავლის გარეშე ავტომობილის მართვისთვის ფიზიკური პირისთვის ჯარიმა 50 ლარია, ხოლო იურიდიული პირისთვის 200 ლარი. თუმცა პარლამენტი სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებზე მუშაობს, რომლის მიხედვითაც ჯარიმის მოცულობა განმეორების შემთხვევაში გასამაგდება და 50-ის ნაცვლად 150 ლარით განისაზღვრება. ამისთვის საკანონმდებლო ორგანოში სამუშაო ჯგუფი მუშაობს. ჯგუფის წევრია ფონდი პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოებისთვის. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ირაკლი იზორია ამბობს, რომ სანქციების გაზრდასთან ერთად მუშაობენ კანონის აღსრულების მექანიზმების გაძლიერებაზეც.
პირველი ინიცირებულ პროექტში არის მითითებული, რომ თუ მაგალითად პირი 30 წლის მერე გადაიხდი ჯარიმას 50 ლარს და იგივე ჯარიმის დაკისრებიდან ისევ 30 წლის განმავლობაში იგი არ გაატარებს ინსპექტირებას, შესაბამისად ეს საჯარიმო სანქცია იზრდება 150 ლარამდე, ხოლო თუ მესამეჯერ მოახდენს და აღარ გაატარებს ინსპექტირებას, ამ შემთხვევაში ეს ჯარიმა ადის 300 ლარამდე. უბრალოდ აქ პრობლემა ჩვენ დავინახეთ იმაში, რომ თვითონ ჯარიმის ფიქრი ჩაბარება და ეს პროცედურები დროში არის გაწერილი პროცესი, ამიტომ შეიძლება და გარკვეული შეფერხებები ყოფილიყო აღსრულების მექანიზმების კუთხით. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მეორე ვარიანტი შემოგვთავაზა. ეს არის, როდესაც უკვე ერთი თვის გავლის შემდგომ, ანუ 30 დღიდან 60 დღემდე ავტომატურად დაიკისრება სანქცია, ხოლო 60-დან 90 დღემდე ავტომატურად მოხდება მისი დაჯარიმება.
ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც სპექტათვალიერების გავლელობაზე ჯარიმა იზრდება, კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი უარყოფითად აფასებს. ცხოლების ნაწილი იმ მიზეზებზე ლაპარაკობს, რის გამოც სპექტათვალიერების გავლას ვერ ახერხებენ, თუმცა ზოგი სხვაგვარადაც ფიქრობს.
უნდა გაიროს ყველა მანქანა.
საჭირო არის მე ყოველწელი და დავატარებ, კი.
მე ერთ რამეს ვფიქრობ, რომ მალადეც თქვენ თქო, რომ ვინც კანონი დაწერა, რას ლაპარაკობენ, რას ფიქრობენ, ამ ხალხის მდგომარეობას ვერ უყურებენ რა ხდება.
ჯერ უნდა ისი ფიქრონ, რომ დააკლონ ფასი მაღაზიებში ამა თუ იმ ნაწილი. მერე კიდე იმაზე ფიქრონ, ტექნოთვალიერებაზე გავატაროთ ეს ხალხიო. არა მამქნე საშუალება, რომ აგი წავიდე და 70,000 და 80,000 მიწო მანქანაში თითორითაც დადია. ის საშუალებაც ამა მყიდულობ. იგი შარშან გავატარე, მაგრამ წელს ვეღარ ვატარებ, რა ქნა, რა გავაკი.
ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც სპექტათვალიერების გავლელობაზე ჯარიმა გაიზრდება, ხოლო კანონის აღსრულებაზე მექანიზმები გაძლიერდება, პარლამენტში სავარაუდოდ საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებენ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რამდენად შედეგიანი და ეფექტური აღმოჩნდა ამ ეტაპისთვის საქართველოში ამოქმედებული კანონი, რომელიც ითვალისწინებს ავტომანქანების სავალდებლო პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, კორონავირუსის პანდემიის ამ დროისთვის ბოლო მარტის პიკიდან შემთხვევების კლების შემდეგ უკვე სამი კვირაა ისევ იმატებს ინფიცირებულთა რაოდენობა. 20-26 ივნისის კვირაში მსოფლიოს მასშტაბით აღირიცხა 4,180,000-ზე მეტი შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 18% მეტია. 3% გაიზარდა გარდაცვალების მაჩვენებელი. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები ყველაზე მეტად 47% გაზრდილი აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, მეორე ადგილზე 33% ევროპაა და მესამეზე სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, სადაც 32%-იანი მატება იყო. ინფიცირებულთა რიცხვი 14% გაიზარდა ამერიკის ქვეყნებშიც. მაისიდან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი საქართველოში სტატისტიკას ასევე მხოლოდ კვირაში ერთხელ აქვეყნებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მსგავსად. ამ კვირაში 28 ივნის გამოქვეყნებული მონაცემებით 20-დან 26 ივნისის ჩათვლით საქართველოში კოვიდით გარდაიცვალა 2 ადამიანი, ვირუსი დაუდასტურდა 1058-ს. ეს კი წინა კვირასთან შედარებით ინფიცირებულთა რაოდენობის თითქმის გაორმაგებაა. ინფიცირების შემთხვევები გაზრდილია ქვეყნის რეგიონების მიხედვითაც. თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები იზრდება. სპეციალისტები კი ახალი ტალღის მოლოდინში არიან. წინა კვირებისგან განსხვავებით, როცა მუნიციპალიტეტში ინფიცირების ახალი შემთხვევა გამოვლენილი არ ყოფილა, ბოლო ორ დღეში ერთბაშად 5 ინფიცირების შემთხვევა დაფიქსირდა. ტესტირების შედეგად დადგინდა, რომ გორის მუნიციპალიტეტის ორ საბავშვო ბაღში თანამშრომლები დაინფიცირდნენ. გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს მენეჯერის მოადგილე ვახტანგ გიუნაშვილი ამბობს, რომ ორივე საბავშვო ბაღი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის რეკომენდაციის საფუძველზე დაიხურა.
ეს არის მე-15 ბაღი, სადაც 4 თანამშრომელს დაუფიქსირდა და მე-14 ბაღი, სადაც 1 თანამშრომელს დაუფიქსირდა. აღნიშნული ბაღები დაიკეტნენ ორ შაბათამდე გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის რეკომენდაციით.
სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ კოვიდ ინფიცირებულთა რაოდენობა გამოვლენილზე ბევრად მეტია. საბავშვო ბაღებში ეს ყველაფერი გეგმიური შემოწმების შედეგად დადგინდა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს და კერძო ლაბორატორიებს კი მოქალაქეები აღარ აკითხავენ. ამას ისიც ემატება, რომ ზაფხულში მობილობა უფრო გაზრდილია. შეზღუდვები კი სამედიცინო დაწესებულებების გარდა ყველგან მოიხსნა. გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მოსალოდნელია ვირუსის გავრცელების ახალი ტალღა. მარგი უნაშვილის თქმით, ახლა ქვეყანაში ომიკრონის ორი შტამი ცირკულირებს.
ბოლო დღეებში მოიპატა სტატისტიკამ დადასტურებული შემთხვევებისა, თუ წინა კვირებში არც ერთი დადასტურება არ ჰქონდა კოვიდის, ერთდროულად 5 ახალი შემთხვევა ჰქონდა. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ზოგადადაც მომატებული არის ქვეყნის მასშტაბით. ამიტომ ფიქრობთ, რომ მომავალში ალბათ ტალღა გვექნება კიდევ ახალი ტალღა, ისე ომიკრონი ცირკულირებს, ოღონდ ომიკრონის ორი შტამი არის და განსაკუთრებით ხო მეორე შტამი გააქტიურდა. ამიტომ მოსახლეობას თუ არ იქნება იმუნური ფენა, თუ არ იქნება უფრო მეტი ბუსტერით აცრილი მოსახლეობა, ალბათ გვექნება კიდევ ახალი ტალღა და შემთხვევების რაოდენობა მოიპატებს სამზაფხულის პერიოდში, იმიტომ რომ იცით, რომ რეგულაციები მოიხსნა და მხოლოდ პირბადის დარება მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებებშია სავალდებულო. ზაფხულის პერიოდია და მოსახლეობის მობილობაც არის გაზრდილი. ისევ და ისევ მივდივართ იქამდე, რომ იმუნური ფენა უნდა ყოფილიყო და იმუნური ფენა ვერ გეყოლება, თუ არ იქნება მაქსიმალურად აცრილი მოსახლეობა და აცრილებში უკვე ბუსტერ დოზით არ იქნებიან აცრილები.
ეპიდემიოლოგები მოქალაქეებს ურჩევენ, რომ რესპირატორული ინფექციის ნიშნების შემთხვევაში ხალხმრავალ ადგილებში გასვლას მოერიდონ. ატარონ პირბადე და აიცრან. კლინიკური ნიშნების გამოვლენისას ლაბორატორიებს მიმართონ და დადასტურების შემთხვევაში თვითიზოლაციაში გადავიდნენ, რათა გარშემომყოფები არ დააინფიცირონ.
გოგაი აფციორმა გიამბოთ, საქართველოში ზოგადად და კონკრეტულად გორის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის на შემთხვევების ბოლოდროინდელი მატების შესახებ, რაც შეეხება იმ ვარიანტს ვირუსისა, რომელიც ამჟამად დომინანტია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოს ქვეყნებში კვლავაც დომინანტია კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი, რომელსაც მოდის ინფიცირების შემთხვევების 94% და ამასთან ივნისში მკვეთრად გაიზარდა ომიკრონის ახალი BA5 ქვევარიანტის გავრცელება და 43% შეადგინა. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძემ ამ კვირაში რადიოთავისუფლებას უთხრა, რომ ქვეყანაში დადასტურებული შემთხვევების ნახევარი ომიკრონის ახალი ქვევარიანტი BA5-ია. საერთაშორისო კვლევებით ვირუსის ეს სახეობა კიდევ უფრო იოლად გავრცელების და ანტისხეულებისთვის თავის კარგად დაღწევით გამოირჩევა, თუმცა მიუხედავად ამისა მეცნიერები აცხადებენ, რომ კვლავ მყარი გარანტიაა ვაქცინაცია იმისთვის, რომ ინფიცირების შემთხვევაში დაავადება მსუბუქა წარიმართება და დაბალი იქნება როგორც ჰოსპიტალიზაციის, ისე გარდაცვალების რისკი. საქართველოში კი სრულად ვაქცინირებულთა პროცენტული მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალი, თითქმის 45%-ია. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია დღის ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ. თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება დღეს სოციალური ქსელით გამოაცხადა საქართველოს ელჩმა საფრანგეთში თეა კატუკიამ და მიზეზად დაასახელა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ზეწოლა. ის აცხადებს, რომ პირველივე დღიდან გახდა საელჩოში არაერთი სერიოზული დარღვევის და სტრუქტურული გაუმართლობის მოწმე, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს საქართველოს წარმომადგენლობის ინტერესებს და იმიჯსო. ელჩი დღეს უკვე ყოფილი ელჩი აცხადებს, რომ ვერასდროს წარმოიდგენდა, თუ ფუნქციის აღსრულება მოუწევდა მუდმივი შეურაცხყოფის ცილის წამების შევიწროების და მუქარის ფონზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ განცხადებას უწოდეს ცილის წამება როგორც სამინისტროში აცხადებენ, ელჩმა თანამდებობა დატოვა ამასთან წინასწარი კონსულტაციის საფუძველზე, რა დროსაც თია კატუკიას განემარტა, რომ უწყება არ იყო მაყოფილი მისი საქმიანობით საფრანგეთში ელჩად ყოფნის პერიოდში და რომ მან ვერ უზრუნველყო დაკისრებული უფლება მოვალეობების ჯეროვნად შესრულება. სამინისტროში აცხადებენ, რომ გაცილებით გამოცდილი დიპლომატის დანიშნაა საჭირო საფრანგეთში ელჩად. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.